știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am regăsit la emisiunea Lumea religioasă azi. Invitatul meu de astăzi, cel care va comenta subiectele acestei ediții, este pastorul Iacob Pop, directorul editurii Viață și Sănătate. Bine ați revenit la Lumea religioasă.
Mă bucur să fim din nou împreună.
Mai ales într-o perioadă în care e dificil să ne întâlnim, iată că reușim pentru publicul nostru să avem un mesaj, mai ales că mesajul este legat de COVID. COVID ne aduce prin plan și în zona religioasă.
Nu ne-am întâlnit de mult, însă acum ne-am întâlnit și purtăm măști pentru că este vreme de pandemie.
Așa este.
Și ne protejăm.
Și dacă ne uităm pe site-uri, pe anumite postări care se fac, găsim subiecte pentru lumea religioasă azi. Iată, profesorul Adrian Papahagi face într-o postare pe Facebook o paralelă între pandemia de SARS-CoV-2 și cea de ciumă din Evul Mediu din perspectiva reacțiilor pe care le-au generat în spațiu public. Iar Vatican News încearcă să aducă în prim plan un subiect cumva în perioada aceasta abordat fie pe față, fie simțit de fiecare. Oare pandemia aceasta să fie pedeapsa lui Dumnezeu? Ei, de la Vatican tonul este: pandemia nu poate fi pedeapsa lui Dumnezeu. Cum se vede lumea religioasă? Da, în afară de faptul că și ea este atinsă de COVID.
Eu mă bucur că vom comenta acest subiect la zi dintr-o altă perspectivă decât suntem obișnuiți, pentru că în general ne frământă ideea cât mai durează, ce urmează, ce va fi în viitor, cum va evolua pandemia aceasta. Cred că așa, în subconștientul nostru, dacă nu în mod deschis, ne-am pus întrebarea aceasta. Oare Dumnezeu unde este în toată situația aceasta care s-a extins pe întregul glob pământesc? Atât de multe persoane afectate, zeci de milioane, atât de mulți oameni care mor, atât de multă suferință, restrângerea libertăților. Ceea ce urmează, vom vedea că nici nu putem bănui acum exact care vor fi consecințele pe termen lung, mă refer pe plan economic și pe plan social. Clar că un creștin se roagă în perioada aceasta mai mult decât de obicei. Vă mărturisesc că am observat în ultimul timp, în ciuda faptului că în prima parte, când a fost primul val al pandemiei, la editură am avut întreruptă o perioadă activitatea, acum vedeți că este al doilea val de pandemie și situația este mult mai gravă decât a fost în primul val, numărul de infectări zilnice este la cote alarmante și este în creștere. Să știți că noi continuăm acum activitatea, ba mai mult constatăm că există un interes crescut, sporit al oamenilor pentru Biblie, pentru cărțile spirituale, pentru că oamenii caută răspuns la întrebările care îi frământă și mai ales cred că sunt preocupați indirect de ideea aceasta: unde este Dumnezeu în această pandemie? Cum se raportează Dumnezeu? Poate El interveni să stopeze? De ce nu o face? Deci sunt întrebări.
Iar unii se gândesc unde suntem în istoria aceasta a Pământului, pentru că unii văd în pandemia aceasta, de pildă, chiar și un semn al sfârșitului. Sigur că asta este de apreciat la profesorul Adrian Papahagi. Ne aduce în prim plan că, de exemplu, ciuma din Evul Mediu ridică aceleași probleme de apocalipsă și așa mai departe, legate de la ce se gândeau oamenii. Mi-ar plăcea să dezvoltăm acest subiect și haideți să începem prin a ne uita la postarea făcută de profesorul Adrian Papahagi, care spuneam într-o postare pe Facebook, încearcă să găsească o paralelă între pandemia de SARS-CoV-2 și cea de ciumă din Evul Mediu din perspectiva reacțiilor pe care le-au generat în spațiu public. Așadar, în anul 1300, în întunecatul Ev Mediu, spune profesorul Papahagi, o boală stranie venită pe drumul mătăsii bântuia prin Europa. Unii vraci spuneau că afectează plămânii, alții credeau că atinge creierul, unii spuneau că se transmite prin aer, alții prin lichide, alții prin obiecte, iar alții credeau că nu există. Parcă sună cumva cunoscut și la noi. Cam același lucru se întâmplă.
Tot virus, așa că nu e...
Nimic nou. Universitățile din Oxford, continuă domnia sa, și Paris să se certau pe diagnostice și lacuri. Unii recomandau decoctul de mătrăgună, alții extractul de rostopască. Regele Angliei decretase că extractul de mătrăgună era cel mai eficient, dar continentalii, instigați de regele Franței, susțineau că mătrăguna e inutilă, ba chiar dăunătoare. Cumva este vorba despre un context. E, unde vreau să ajung cu asta? În zona religioasă. Apăruseră peste tot secte care prevesteau sfârșitul lumii, dar și secte care susțineau sus și tare că, de fapt, boala nu există, ci era o intervenție a regilor Franței și Angliei, un pretext pentru un nou război.
Sună foarte, foarte la zi.
Foarte la zi, nu-i așa?
Da, dar haideți să rămânem doar la aspectul acesta. Da, că sunt anumite paralele. Da, este adevărat, pentru că e vorba de virus. Interesant însă că venea pe drumul mătăsii, adică tot din Asia. Interesant că oamenii, unii, credeau în existența virusului, alții considerau că este o conspirație, așa cum ați încheiat dumneavoastră paralela aceasta între ce era atunci și ce este astăzi. Erau de asemenea destul de controversate ideile cu privire la soluția care trebuie să fie găsită pentru a stopa pandemia respectivă, dar mai ales ideea că după asta vine sfârșitul.
Chiar
la începutul pandemiei am primit mai multe telefoane și am fost întrebat ce ziceți, este sfârșitul, cum se va finaliza? Nu știu dacă e bine să spun exact răspunsul pe care l-am dat, dar este exact în consens cu emisiunea noastră și cu subiectul emisiunii noastre. A spus așa, da, între semnele sfârșitului regăsesc și expresia ciumi, adică pandemii, boli contagioase, pentru că asta e o ciumă. Da, într-adevăr, de-a lungul timpului au fost astfel de situații cu care omenirea s-a confruntat și au murit, chiar raportat la numărul de oameni, un procent mult mai mare dintre cei care au fost afectați. Sigur că nici medicina nu avea posibilitățile și resursele pe care le are azi, dotările care să ajute în restabilirea sănătății. Însă, în opinia mea, trebuie să aibă loc corelarea mai multor evenimente care să ne spună că, da, sfârșitul este acum.
Ajutați-ne să înțelegem.
Pe vremea evului mediu au fost astfel de evenimente, dar răslețe și singulare, adică a fost epidemie, a fost doar epidemie. Acum, în timpul nostru, se adună toate semnele sfârșitului la un loc și se amplifică.
Numiți-le pe acestea la care faceți referire.
Haideți să mă refer la semnele în lumea socială. Deci sunt tensiuni între popoare, sunt războaie, sunt conflicte care nu se mai opresc în ciuda acordurilor de pace. Dacă discutăm în ceea ce privește situația relațiilor interumane, dragostea celor mai mulți se va răci în ce privește situația economică care se agravează, a cumpăra și a vinde, este expresia biblică care se referă tocmai la ideea că sfârșitul este la uși, interdicții în privința aceasta.
Uitându-mă pe aceste câteva semne pe care le enunțați, parcă nici în evul mediu întunecat nu păreau să fie în altă parte, dar tot în zona aceea. Oamenii făceau o legătură între ciumă și poziționarea regilor Angliei și Franței. Și vinovatul, nu v-am spus cine ar putea să fie, au găsit vinovați izraeliții. Da, și spuneau, vrem spitale, nu sinagogi.
Știți, într-o altă emisiune la dumneavoastră comentam realități pe care le vedem în lumea religioasă. Ori, acesta este un semn care nu a mai fost în evul mediu și care coalizează, vedeți, Islamul, o singură religie la nivel mondial, o nouă ordine mondială cu o religie specifică. A fost așa ceva în Evul Mediu? Și mai este încă ceva. Evanghelia aceasta împărăției va fi provăduită în toată lumea, atunci va veni sfârșitul, pentru că ea să slujească de mărturie oricui. A fost ceva în Evul Mediu de felul acesta, că oamenii erau ținuți în ignoranță. Acum sunt Biblii, sunt posibilități, este internetul, sunt televiziuni, sunt posturi de radio care transmit mesajul Evangheliei, astfel încât orice om să poată fi avertizat. Iată că este un context diferit, care, privit în ansamblul său, este total diferit de ce a fost în Evul Mediu, motiv pentru care noi suntem mai îndreptățiți să afirmăm că sfârșitul este aproape, dar revin la răspunsul meu. I-am spus nu, eu nu cred că odată cu pandemia aceasta se sfârșește totul, pentru că mai sunt anumite semne, însă ele se pot împlini foarte repede, ne vor surprinde. Chiar dacă am avut noi anumite scenarii în minte, creonate pe baza ceea ce am studiat în Scriptură, în alte cărți scrise pe baza Scripturii, vom fi surprinși de evenimentele finale. Nimeni nu se aștepta ca întreaga omenire să fie aliniată pe aceeași idee datorită unui virus. Guvernele procedează aproape toate la fel, libertățile pentru care s-a luptat vreme îndelungată sunt ușor luate de la oameni. Prin urmare, se pare că destul de ușor pot fi manevrate masele spre împlinirea unui scop care va fi urmărit și care este pregătit în culise. Și dacă sunt unii care cred în teoria conspirației, au anumite elemente pe care se bazează, dar eu cred în realitatea virusului, în efectele lui, pentru că sunt vizibile și necontestat. În același timp însă, aș vrea să mă concentrez pe pregătirea mea pentru final. Nu voi găsi răspunsul. Ucenicii l-au întrebat pe Domnul Hristos în două rânduri. Când va fi sfârșitul? Prima dată Iisus spune tabloul de semne din Matei 24, inclusiv
deci, cu... Deci pe acesta l-am putea lua ca reper în Evanghelia după Matei, capitolul 24, cealaltă...
L-am putea lua ca reper, dar Mântuitorul, după ce vorbește despre aceste semne, spune și sfârșitul tot nu va fi atunci. Și dă un element foarte concret de care aminteam, Evanghelia împărăției va fi provăduită în toată lumea, însă ucenicii revin cu întrebarea aceasta, pentru că probabil au fost un pic frustrați, n-au primit răspunsul pe care îl așteptau, unul foarte concret. Și după ce a înviat Domnul Hristos, chiar înainte de înălțarea sa, aduc subiectul în discuție și spune, Doamne, spune-ne când ai de gând. Acum, cu alte cuvinte, încearcă să-l prindă la colț pe Domnul Hristos și să răspundă la întrebarea lor, că ei au zis, în vremea aceasta ai de gând? Și acum răspunsul era cu da sau nu. Nu mai putea Mântuitorul să aibă o paletă largă de variante de răspuns. Și ce răspunde Domnul Hristos?
Nu e treaba voastră, să știți.
Prin urmare, eu aș pune accentul pe acest răspuns al Domnului Hristos. Nu cred că este treaba noastră să spunem, da, este sfârșitul. Oamenii au greșit de foarte multe ori și de fapt de fiecare dată în trecut când au zis, gata, e sfârșitul. Fie că era vorba de un război mondial, fie că era vorba de o pandemie, fie că era vorba de alte situații, un cutremur de pământ devastator, un tsunami. Nu, nu este treaba voastră, ci aveți o altă treabă de făcut. Și anume, voi veți primi o putere când se va vărsa Duhul Sfânt peste voi, adică voi trebuie să fiți în relație cu cerul, cu Dumnezeu, să fiți pregătiți, a zis Domnul Hristos, și voi fiți gata, asta e treaba voastră. Iar când va fi sfârșitul, da, în planul lui Dumnezeu, sfârșitul va fi exact atunci când El a hotărât.
Profesorul Adrian Papahagi, așa cum spuneam, face într-o postare pe Facebook o paralelă între cele două pandemii, pandemia actuală și cea din Evul Mediu Întunecat, și concluzionează, ce noroc că nu mai trăim în întunecatul Ev Mediu. E bine sau nu e bine? El spune, sunt vremuri medievale de patimă, de orbecăire, vremuri de superstiție și ură, de știință primitivă și confuzie. Aducând sunt elementele acestea pe care le-ați adus suplimentar, o fi bine, o fi noroc că nu mai trăim atunci, unde istoria este în față, iar conform a ceea ce tocmai ați spus, parcă ne cam apropiem de timpul sfârșitului, ținând cont de faptul că ați enumerat elemente care vin în sprijinul declarației lui Iisus Hristos, în care se reperează ca timp al sfârșitului esențial propovăduirea Evangheliei,
da,
pe toate căile. Și într-adevăr, în evul mediu întunecat, se știe de asta și spune întunecat, e întunecat sub toate aspectele, nu numai social, politic, economic, dar și religios. Da. Aș zice mai ales religios, unde nu se citea Biblia.
Categoric, noi avem niște avantaje certe și niște privilegii față de cei care au trăit în perioada respectivă.
Dar se scurtează istoria.
Nu,
se deschide... Pentru copiii noștri, pentru... Așa se poate privi din... Da? Încerc să fiu glasul publicului.
Se deschide o nouă
perspectivă. Nu vreau să fraternizez cu dumneavoastră, dar realitatea o citim, iată, și doar într-o singură postare. Ce noroc că nu mai trăim în evul întunecat. Dar când vă ascultăm pe dumneavoastră, istoria pare că se va scurta, că se scurtează, că nu știm când va veni, poate veni săptămâna viitoare.
Știți, fiecare perioadă a avut și frumusețile și provocările ei și neajunsurile ei. Perioada aceasta...
A scurtării care... de istorie care ar fi?
Scurtarea de istorie?
Aici
nu.
Este că...
Nu mi se pare scurtarea istoriei, ci mi se pare deschiderea unei noi perspective. Și anume, prin revenirea Domnului Hristos, este doar sfârșitul păcatului, al răului, al pandemiilor, al războaielor, al tensiunilor, al păcatului cu un cuvânt. Și atunci, de ce să nu îmi doresc? Vedeți vizionarul Ioan, ucenicul Ioan pe Patmos, când a primit descoperirea Apocalipsei. Ce vă sugerează când auziți Apocalipsa, vremuri apocaliptice, evenimente apocaliptice?
De groază.
De groază. Pe când Apocalipsa, în realitate, este o descoperire. Acesta este și termenul apocalipsis în limba greacă, descoperirea este descoperirea lui Iisus Hristos ca persoană, ca mișocitor, ca mântuitor și descoperirea planului său că el va reveni și îi va salva pe ai săi. Și în cartea Apocalipsei de mai multe ori revine Iisus cu făgăduința, eu vin curând, răsfata mea este cu mine. Prin urmare, nu este încheierea istoriei vieții celor mântuiți, ci din contră, este reluarea vieții pentru cei care au murit în Hristos, adică împăcați cu Dumnezeu, și pentru cei care vor fi în viață, însemnează schimbarea trupurilor lor și primirea împărăției, adică moștenirea veșnică, veșnicia.
Da, subiectul pe care îl încheiem acum vizează de fapt în profunzime felul în care îl înțelegi și îl percepe Dumnezeu. La fel, ducându-ne spre Vatican News, vedem într-o notă de presă difuzată undeva prin martie, Academia Pontificală pentru Viață prezenta o cheie de lectură morală a pandemiei de coronavirus, în care documentul, în realitate destul de simplu, oferă o lectură și îndeamnă țările la o mai mare colaborare în domeniul sănătății și încheie cu o subliniere. De ce pandemia de COVID-19 nu poate fi prezentată și înțeleasă ca o pedeapsă a lui Dumnezeu? Pentru că cei care cumva se gândesc la Apocalipsa, se gândesc la finalul planetei, spun, uite, vezi, Dumnezeu pedepsește planeta, trimite un virus și despre asta este. COVID-19 este despre pedeapsa lui Dumnezeu și o punem în legătură cu finalul istoriei și gata, am ajuns cu un scenariu perfect la încheierea timpului. Este... Perfect, bineînțeles, rețineți toate ghilimelele.
Am reținut ghilimelele. Este un subiect vast și ne trebuie mult timp ca să îl dezbatem în așa fel încât să prindem toate aspectele lui în discuție pentru a ajunge la o concluzie documentată. Însă probabil că va trebui să ne mărginim doar la aminti câteva aspecte și a prezenta concluzia fără să argumentăm din lipsă de timp. Păcatul a adus cu sine consecințe. Planul inițial al lui Dumnezeu nu a fost ca omul să fie muritor și nici să fie pe pământ pandemii și nenorociri, dezastre și tragedii. Este un prim lucru care trebuie să subliniem și să îl înțelegem. Și prin urmare, dacă omul a ales în cunoștință de cauză, avertizat fiind de Dumnezeu, varianta aceasta a răului însemnează că omul este vinovat pentru ceea ce se întâmplă, pentru că tot ce se întâmplă este o consecință a alegerii pe care omul o aduce. În același timp, Scriptura, descoperindu-ne-l pe Dumnezeu ca fiind bun, ca fiind înțelept, ca fiind iubitor, ne arată că el poate converti, poate schimba și astfel de tragedii într-un bine. Pentru aceasta aș aduce cazul Iov în discuție, care, atunci când a fost lovit de nenorocire, în primă instanță nu se tulbură, pierde averea toată, își pierde familia, dar când este lovit de pandemie, folosesc un termen modern cu ghilimele, așa cum spuneați dumneavoastră, atunci se tulbură, pentru că asta aduce o suferință îndelungată. Deci și durere fizică, și respingerea celor din jur, și lipsa unei perspective, și mai ales a fost tulburat de ideea că Dumnezeu îl pedepsește. Și cu asta se confruntă în toată cartea sa. Și își pune întrebări, și până la urmă pune întrebări lui Dumnezeu, nu găsește răspunsul, îl cunoaște într-un anume fel pe Dumnezeu și totuși el consideră că Dumnezeu l-a pedepsit și nu știe de ce l-a pedepsit Dumnezeu. La urmă, Dumnezeu îi se descoperă într-un mod special, îi adresează câteva întrebări, la care eu spune, îmi pun mâna la gură, îmi pare rău că am vorbit, am greșit, abia acum te cunosc mai bine și înțeleg. Și ce a înțeles el? Că nu este Dumnezeu autorul răului, că Dumnezeu este autorul dragostei, că el poate să salveze și să compenseze suferința celui care trece prin necaz. Iov, de pildă, a fost binecuvântat dublu în tot ce avusese, mai puțin copiii. Copiii au avut un număr egal după ce și-a revenit, averea însă a primit-o la pătrat, adică dublu. Am găsit o explicație, copiii nu sunt pierduți pentru veșnicie, copiii lui Iov, ci va avea pentru veșnicie, prin urmare tot dublu vor fi în final. Iată așadar, privit din perspectiva aceasta, eu recunosc că nu Dumnezeu este autorul răului, al nenorocirilor, dar că poate schimba aceste nenorociri într-un bine, adică poate face pe oameni mai sensibili la Evanghelia sa, la harul său, omul să-și recunoască vulnerabilitatea, limitele și să se lege de Dumnezeu.
E confortabil să luăm acest exemplu. Cu toate acestea, știm că acolo e vorba despre un experiment pe care Dumnezeu îl îngăduie, un test pe care îl face în fața Universului.
Dar a fost scris pentru noi.
A fost scris pentru noi.
Ca să înțelegem.
Da, ce să înțelegem?
Să înțelegem că nu Dumnezeu este autorul răului, este primul lucru care trebuie să înțelegi din cartea lui Iov. În al doilea rând, trebuie să recunoști că tu nu ai toate datele când pui întrebările, îl iei pe Dumnezeu la rost, dar dacă tu ai avea planul general în atenție, ți-ai pune de la început mâna la gură. Asemenea
și nu. Asemenea lui Iov.
Nu ai vorbi.
Bun, ce să înțelegem atunci pentru noi când vedem suferința, astfel încât să nu ajungem la concluzii greșite și scenarii, încă o dată spun, care mai de care mai conspiraționiste.
Eu cred că trebuie să înțelegem trei lucruri și suntem la zona de concluzii. 1. Trebuie să mă protejez și măsura în care sunt informat și specialiștii vorbesc, să port mască, să fiu atent, să nu mă contaminez, protecție. În al doilea rând, trebuie să am grijă de cei care sunt în preajma mea, sub două aspecte, să nu-i contaminez și, în al doilea rând, să-i ajut pe cei care au trecut prin experiența tristă, fie că sunt ei în situația aceasta, s-au îmbolnăvit, fie că au pierdut persoane dragi. Deci trebuie să simt împreună cu cei care sunt în necaz și, în al treilea rând, și foarte important, să recunosc cât de vulnerabil sunt. Să recunosc că nu pământul este locul unde noi vom fi pentru veșnicie, ci pământul cu tot ce este pe el va pieri. Și atunci să mă leg de Dumnezeu și de veșnicie și să văd ce am de făcut pe linia aceasta în lumina Scripturii. Să fiu gata.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă. Vă aștept și cu altă ocazie și Bunul Dumnezeu să ne poarte de grijă, să fim sănătoși, atât noi cât și cei care ne ascultă. Aici închidem emisiunea Lumea Religioasă azi. Vă mulțumim pentru atenție, mulțumesc colegului meu din regie, Valentin Bogdan. Eu sunt Beatrice Lospa, toate bune!